SBS Radio.
Дениел Ендрюс ја обезбеди доминацијата на лабористите во Викторија за уште еден мандат од 4 години, со убедлива победа која ја остави либералната опозиција ослабена, а зелените на маргините. Австралиската лабористичка партија освои пресврт од 5,3% од гласовите, со што се предвидува да освои 61 место, или 16 повеќе од предходно во својот втор владеачки мандат. Господин Ендрюс вели дека гласачите одговориле на резултатите на владата да ги завршува работите.
The people of Victoria have today overwhelmingly endorsed a positive and optimistic plan for our state. They have endorsed the removal of 75 level crossings. They have endorsed properly funding our hospitals and schools.
Лабористите влегоа на изборите со мнозинство од 45 од 88 места во парламентот, но нивната огромна победа обезбедува стабилна мнозинска влада, што Ендрюс ја посакуваше.
We are the most progressive government in the nation. We are the most progressive state in the nation. We live our values, we keep our promises, and we get things done.
Либералната партија доживеа загуба со пресврт од 6,7% од гласовите, со што ќе изгуби дел од своите централни територии, вклучително може би и Брајтон, кој во досегашната 162-годишна историја никогаш предходно не бил освоен од лабористите. Говорејќи по поразот, Мэтью Гај рече дека либералната партија мора да се обедини.
For the next parliament, as a party, we need to stick together. We need to stay united and we need to stay focused on our opponents and the game ahead, not on ourselves, and I hope we'll continue to do that. Ladies and gentlemen, I want to thank my family for being incredibly supportive.
Господин Гај призна дека многу пратеници ги изгубија своите места, но дека останува надешта дека нема да бидат изгубени сите откако гласовите ќе се избројат докрај. Водачот на либералите им се заблагодари на своите вработени кандидати и волонтери во кампањата. Тој исто така ја повика партијата вистински да остане силна и позитивна.
Tonight is clearly not our night. For all those people who have voted for us around the state, I say thank you very much. Thank you for keeping the faith. Every day in opposition is a day closer to government. And while tonight is not our night, we know that, we acknowledge that, we accept that, our time in the sun will come again.
И додека викториските либерали се тетераваат од ударот што го доживеаа во гласачката кутија, членовите на партијата детално анализираат за тоа што тргна наопаку. Поранешниот викториски премиер Джеф Кенет спектакуларно го повика председателот на либералите за државата Викторија да поднесе оставка. За Channel 7 тој рече дека ако постои едно лице што треба да се повлече, тоа е Майкл Крогер.
Because I think his leadership of the party over recent times has been appalling and his decision to fight the foundation that supported the party for years was untenable. It was very distracting for Matthew. It cost us a lot of money unnecessarily. So, Michael, if you're listening, it's 8:20 by midnight. I hope your resignation is on the floor.
Господинот Крогер вели дека не е невообичаено за господинот Кенет јавно да повика некого да поднесе оставка и му посака на поранешниот премиер се најдобро. Но ова беше исто така вознемирувачка трка за зелените. Првата домородна жена во државниот парламент на Викторија е изложена на ризик да го изгуби своето место во парламентот по само 12 месеци работа. Лидија Торп е меѓу потенцијалните жртви на зелените по победата на лабористичката партија која ги уништи надежите на малата партија да приграби од рамнотежата на моќта во двата дома на Спринг Стрит. Во меѓувреме, сојузната либерална партија ги избриша рацете од одговорност за огромниот пораз во Викторија. Сојузниот благајник Джош Фрайденберг за ABC изјави дека за резултатот не може да биде обвинета Камбера.
This was a state election
run on state issues. And it's worth bearing in mind that no first-term Victorian government with a majority for that term has lost in 100 years in this state.
Тој вели дека премиерот Скот Морисон и другите федерални колеги не играат активна улога во оваа кампања. Фокусот сега ќе се сврти кон прашањето што ќе значи оваа триумфална победа на лабористите во Викторија за сојузните избори, што треба да се одржат во мај идната година. Пратеникот од редовите на лабористите, Ричард Марлес, за Sky News изјави дека политичкиот камп на Морисон не може да се дистанцира од резултатите на либералите во Викторија.
To think that there are no federal implications here, you know, and I hear liberals desperately trying to say that it's got nothing to do with us, is patently ridiculous.
Сепак, господинот Фрајденберг за Sky News рече дека федералниот лидер на лабористите не би требало да биде премногу самоуверен.
You know, while Bill Shorten might be running around the country measuring up the drapes of the lodge, that would be foolhardy on his part, and it would be a repeat of the mistake he made after the 2016 election when he did the victory lap around the country thinking he had won that election. He didn't, and now he's spent 3 years in opposition, and we'll be doing our utmost to ensure he continues to stay in opposition after the next federal election.
Бил Шортен му честиташе на Даниел Ендрюс за остануването на лабористите на власт во Викторија.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.